Председателят на Върховният административен съд Константин Пенчев в годината на Дарик Радио. Здравейте, господин Пенчев.
Здравейте.
С вас да почнем от там, откъдето завършвахме с другите събеседници. Ще има ли предпазна клауза на Европейския съюз за правосъдието на България?
Аз няма да се спирам на въпроса дали Европейския съюз има интерес от тази предпазна клауза или не, защото аз поделям мнението на главния прокурор по този въпрос. Аз бих си позволил да перефразирам въпроса ви, ще продължи ли и ще победи ли съдебната реформа до година или няма. И ви казвам, че ние в момента сме на кръстопът. Имаме всички обективни дадености тази реформа да продължи да победи, но аз лично наблюдавам някои субективни симптоми, които са много тревожни за мен.
Какви?
Имаме инспекторат, работещ, имаме постоянно действащ съдебен съвет, който показва, че има много по-голям капацитет от всички други висши съдебни съвети, които не бяха постоянно действащи. Т.е. предпоставките са на лице. За мен обаче все още е останал така неясен въпрос с кадруването в съдебната система. За това говоря. Тези симптоми се появиха още през лятото, когато ние в 2-3 заседания атестирахме около 1000 и нещо магистрати и назначихме над 200 души. Имаше някои случайни, странни, стихийни, бих казал, назначения, но лично аз това си го обяснявах с огромната работа. Ни просто трябваше да тази система, която не беше попълвана 2 години или повече, трябваше да я попълним изведнъж, за да отпушиме движението на кадрите. Напоследък обаче се случи нещо, в последното заседание на Висшия съдебен съвет, се случи нещо, което много ме смути. Проведохме избор за председател на административен съд на град Варна. Знаете случая с предишния председател.
Ние го даже по-подробно трябва да го коментираме с вас, защото е емблематичен.
Да, емблематичен. И именно за това би трябвало да бъде емблематичен и избор, и много внимателен избор на председател на този съд. Какво се случи? Аз предложих един съдия от съда за председател с едно мотивирано предложение, както закона повелява. Вторият кандидат беше изпълняващ длъжността председател, който се предложи сам. И поне се предложи сам, очевидно, закона позволява и това, очевидно той дори не беше мотивирал своето предложение, беше попълнен на един формуляр, който Висшия съдебен съвет е изготвил, защото не може човек сам себе си да охарактеризира. Когато дойде време да гласуваме, първо да обсъдим кандидатурите, аз много подробно обясних на членовете на Висшия съдебен съвет, защо държа на моята кандидатура, като посочих и именно проблемите, специфичните проблеми на този съд в момента, който съд искам да ви кажа, че е в процес на разпад. Това е може би единственият съд, който 3 души избягаха от него вече, четвъртия на път. Което говори за лоша атмосфера, просто в самия съд. И много проблемно. Забележете, нямаше никакво изказване от страна на нито един от членовете на Висшия съдебен съвет по отношение на самопредложилия се кандидат. След тайно гласуване с бюлетини, самопредложилия се кандидат получи 14 гласа.
Той беше избран.
И беше избран. И аз задавам въпроса на моите колеги от Висшия съдебен съвет. Аз го казах и преди това, когато отстоявах моята кандидатура. Казах, позволете ми да поема отговорността, аз поема отговорността за моята кандидатура. Аз се мотивирам и казвам, ето, аз съм този, който поема отговорността, който ви препоръчвам и утре, ако нещо стане, ето аз отговарям. Питам, кой отговаря, кой ще отговаря, ако утре, не дай Боже, се случи нещо подобно, което се случи вече във Варненския административен съд, с избрания председател. Кой? 14 анонимни, безлични хора, безлични, понеже нямат лица, и неми. Защото те, никой от тях не каза една дума, нито за, нито против.
Това понеже тайно гласували, да. То вие може и вие да сте гласували за
това. Може, аз съм гласувал, да, гласуването е тайно.
За този съдия срещу.
Питам аз, като има 14 души, които потепят другата кандидатура, защо нямаха доблест да направят, тято закона повелява, предложение с 5 члена. Поне да видим лицата на 5 от тях.
Вие всъщност не отговорихте на въпроса ми. Или по този начин искате да кажете, че в България ще получи предпазна клауза?
Продължавам. Ще направим връзката. Господин Вълчев, през 2009 година не предстоят избори на всичките административни ръководители от върховно ниво, заместници до районно ниво. Подмяна, тъй като мандатите изтичат през 2009 година. През 2009 година началото ни предстоят едни много емблематични дисциплинарни дела. по които трябва също стане да се, да се произнесем. И ако по този начин Висшия съдебен съвет, по този немотивиран, ням, безличен начин ще кадрува в системата, никой няма да разбере защо избираме един кой си за председател на апелативен съд, София или Варна или Пловдив, или за апелативен прокурор. Аз не виждам къде е гаранция, че има съдебна реформа. Защото когато 14 души гласуват за, без да се изкажат, значи тук има сговор и аз имам пълното право, тъй като не съм чул техните мотиви, имам пълното право да подозирам всякакви мотиви, които са, които са аргументирали тези хора да гласуват за този председател.
И ако не, няма такава реформа, за каквато вие говорите,
няма такава реформа,
България ще получи ли предпазна клауза?
Дали ще има предпазна клауза, или няма да има. Ние ще имаме на върховете по съдебната система недостойни хора или със съмнителни качества. И какво правим тогава? Очевидно България сама ще си гласува предпазната клауза, защото системата ще се върне 5-10 години назад. Това, което се опитахме чрез мандатността да променим, ще го върнем обратно. Щом ние тези мандати ги попълваме по един абсолютно непрозрачен начин, без никакви принципи, без никакви правила. Аз питам тогава, какво правим?
Вие изглеждате най-самокритичен от досега говорилите магистрати. Споделяте ли оценката, че всъщност проблема на България с европарите е в съдебната власт, най-широкия смисъл, в правосъдието?
Аз поделям, че правосъдието има сериозни проблеми, които се дължат лично на него, на кадрови проблеми. Но специално за тези 220 милиона, ако ме питате, там, по-моему, правосъдието няма никаква вина. Защото тези 220 милиона бяха спряни за това, защото нашите западни партньори казаха, вие нямате правила и вие по някакъв мътен и прозрачен начин разпределите тези пари на неподходящи хора. Тук е съда, още го няма. Съдът се появи, може би, един по-късен момент, когато кажат, а тези неподходящи хора, които са получили пари, те са пък и престъпници. И защо прокуратурата не ги обвинява и защо съдът не ги съди в срок? Но това е някаква последваща фаза. Тези последните санкции бяха за това, че системата за разпределение на тези фондове не работи. И...
Не е точно така. В писма, които пращаха, говореха за конкретни дела, питаха, бе, защо тук дете купил стари машини, пък ги е представил за нови. В Германия вече сме осъдили партньора му, пък в България няма да кажат виновен ли е, не е ли?
Така е, съгласен съм, че в това отношение съдебната система също носи своята вина и отговорност. Аз говоря за последните 220 милиона, които бяха така най... бяха последната капка. За това говоря. Иначе, безспорно, България е санкционирана и за недостатъчно ефективна и действаща съдебна система. Това така е. Трябва да има ефективна съдебна система, все още няма в много области. Казвам ви, наказателното право е, може би, най-маловажната. Ние говорим за търговски дела, говорим за граждански дела, говорим за запориране на акции на банки, на, знаете какви случаи бяха така, изплуваха, говорим за многомилионни обезщетения за 100 квадратни метра в Младост. Това не е само маргините или коца маца. Това са едни не по-малко важни, не по-малко сериозни проблеми на нашето общество.
Случая, който сам споменахте, на административната съдийка, председател на административния съд, той също обаче като че ли в началото звучеше толкова ясно, и обвиненията в корупция можеха да бъдат изказвани директно, след това някак обрасна, включително в медийното пространство, с толкова условности, вътрешни отношения, че и там сега не може да се каже, тоя човек... Наистина справедливо ли е махнат?
Аз съм последният човек, който ще каже дали тя е виновна или не, защото има наказателен съд за това нещо. Има прокуратура първо да внесе обвинение, което ще издържи или няма да издържи в инстанциите. Но за мен проблем е сериозен. И аз, между другото, това е и моя вина. След като възникна този проблем и така по-близо се запознах с Варненския съд, разбрах, че там проблемите са били много сериозни и организационни. Нето не става дума само дали някой е взел подкуп или не е взел подкуп. Има сериозни противоречия между два клана, между две групи в този съд. И пак ви казвам, трима души избягаха, четвъртата си подава молбата. Съдия, която се яви на конкурс, за да мине от окръжен съд в административен, сега настоява и обжалва пред нас, че не сме прехвърли обратно в окръжния съд. Това какво говори това? Това говори за много сериозни проблеми. И тук това беше един от мотивите ми, между другото, за моята кандидатура, че не смятах, че човек от екипа на тази съдийка, десна дясната ѝ ръка, трябва да поеме ръководството.
Какво говорят статистиките за тази година, доколкото ги имате? Нараства ли броя на недоволните от решенията на изпълнителната власт, които се атакуват пред вашия съд, пред съда, който вие ръководите, а и изобщо на недоволните от управленски решения, които се атакуват в различните административни съдилища?
Тук и вече аз се присъединя към моите двама колеги и ще прехвърля топката в законодателната власт. И това много сериозно. Административно-процесуалният кодекс не само, че не разтовари, той прекомерно натовари Върховния административен съд. И ако се говори, че не всички съдилища административни са достатъчно натоварени, което е вина пак на законодателя, че не прави малко повече от това ще бъдат, може би, то Върховния административен съд е залят от дела. И аз питам, кога най-сетне ще ни махнат от подсъдност земеделските земи, които ние продължаваме вече 20-та година да гледаме. Аз се питам защо. Защото министър е подписал съответните заповеди. Или дела, които просто няма какво да вземат и да задействат Върховния административен съд. Не че се решават на първа и последна инстанция в долните административни съдилища. И за обществените поръчки би могло да си помисля законодателно да се свали прага и от някаква цена надолу да отидат в долните съдилища и така нататък. Тук наистина законодателят трябва да помисли, а ние вече стягаме ново отделение, евентуално да гледа конфликта на интереси. Това е новия закон. Аз подозирам лавина от дела в нашия съд.
За конфликт на интереси.
Да, защото, знаете, всеки гражданин може да сезира съответната комисия, че има конфликт на интереси, и всеки гражданин, който е недоволен от решението на съответната комисия, че няма конфликт на интереси в случая, сезира съда. И ние ще въртим машината.
Тоест, според вас, това разрешение не е разумно.
Не, аз не казвам, че не.
Конфликта на интереси,
безспорно съда трябва да бъде...
се гледа чак до Върховен административен съд.
Не само чак. Ние гледаме, по-моему, 90% ще гледаме от тези случаи. И някакви много малки дела във връзка с общинските съвети ще гледат евентуално на долните съдилища. И всичко друго ще гледа във Върховен административен съд.
Кои са емблематичните дела на годината, според вас, във вашия съд?
Напоследък на шуме едно, даже вчера в петък излезе в Държавния вестник, т.е. то вече влезе в сила, с което отменихме член 5 от она прословата наредба за подслушване в интернет, как го кажем там.
А вие какво мислите по този всъщност много голям въпрос, за който говорихме и с главният прокурор? Къде да мине границата? Имаше голям дебат, дали разпечатките, само за да кажем на слушателите, някои от тях може би се пуснали в 10 часа, не забравяйки, че днес започваме час по-рано. Въпросът беше дали разпечатките от телефонни разговори да бъдат свободен достъпа до тях на държавните органи, на полиция, на разследващи, или да се искат разрешения на съдии, за да се гарантира, че никой няма да може да разбере личния живот на човек само по това, с кой говори. Вие всъщност давате другия пример с имейлите. Докъде полицията ще може да влиза в интернет пространството на всеки?
Мотивите на нашия съд, които аз между другото споделям, не че има това някакво значение, трябва да се решение, са точно това, че тези ограничения, които дори в някаква директива били предписани, но са много спорни в Европа, най-малко, което е, трябва да бъдат въведени със закон, а не с наредба, както беше при нас. Защото аз нямам нищо против, че трябва да се борим с тероризма. Нямам нищо против, че трябва да се борим с организираната престъпност, което безспорно следва да има някакви технически методи, както за главния прокурор, по глас да следим хората и как други начини има. Но все пак не може да позволим на всеки един служител в МВР или ДАНС да може да се рови безкритично в личния живот на всеки един човек. Защото ние не знаем тези данни за какво се следят и за какво могат да бъдат използвани учи.
Тоест, според вас трябва да има съдебен контрол,
трябва да
предварителен,
много,
както е
трябва
при
да има
подслушването.
Трябва да има правила много ясни и много стритни, за да не може да има никаква злоупотреба. Не можем да се предоверяваме на конкретния чиновник, било в МВР или в НАНС.
И те трябва да са в закон.
Закон, предишно положение.
Мутрите на прехода бавно си отиват, каза главния прокурор.
Дай
Бож. Мислите ли, че е така?
Ох, аз съм един непоправим оптимист, а ви кажа, и все се мисля, че вървим към по-добро, но пак ви казвам специално досежно това, което зависи от нас, нашата къща, Висш съдебен съвет, инспекторат. Трябва да намерим още малко сили и да покажем, че и в кадрово отношение, и в дисциплинарната практика сме наистина твърди, че наистина стоиме на тези твърди позиции и искаме да се изчистиме, а не, че нещо правим пред Европа в момента, за да покажем, защото сме на мониторинг. Най-ме страх, имам чувство, че някои колеги от Висшия съдебен съвет, например, точно с тези мотиви работят. Сега в момента Европа иска, в момента това е модерно, дай да се правим, че го правим. Да демонстрираме дейност. По-моему, трябва здравото звено трябва да победи, иначе. И не се връщам назад, казвам ви. Един неподходящ избор на виш има предвид на апелативно и окръжно ниво, дори магистрат, един неподходящ избор връща системата с 5 години назад. Много отговорно, а ние действаме стихийно без никакви правила, казвам ви.
Да завършим с това, с което всъщност почнахме, защото не получих отговор
от нас.
Ще има ли, каква е вашата прогноза за 2009-та? Ще остане ли България в Европа?
Аз казвам
така. Във всички смисли, във вашата сфера на правосъдието, българските решения ще останат ли европейски решения на съдилище?
В сферата на правосъдието аз казвам така. Всичко, и се обръщам към всички наши колеги, съдии, членове на Висшия съдебен съвет, колеги, всичко е в нашите ръце. Всичко е и от нас зависи. Какво ще направим ние за 2009 година, да ще направим решителната тяжка напред или ще се върнем в някакви минали ужасни времена.